Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U poslednjih pola veka stopa sklopljenih brakova u Evropi se prepolovila, a stopa razvoda udvostručila. I pored prirodne potrebe čoveka za bliskošću sa drugima, ljudi danas često biraju da žive sami. Iako usamljenost može biti teška, ako se usresredimo samo na njene loše strane, mogu nam lako promaći prednosti samoće. Da li je samački život bolest modernog društva ili možda njegova privilegija? I da li ljudima koji žive sami često nudimo ono što im ne treba? Pitanja su između ostalog za naše današnje gostu u emisiji Rečeno i prečitano, Gordanu Ačić, psihologa i pedagoga, i Božidara Mandića, književnika i osnivača porodice Bistrih potoka. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Bože, jesi li ti jutros iz svoje šume ili si...
I šume. I tema je zaista izazovna. Ja sam veliki protivnik usamljenosti, ali ne i samotarstva i samstva. I mislim da je to jedna od najvećih bolesti danas savremenog čovjeka i civilizacije. To je nedostatak bliskosti, bližnjosti. Znate, u Vedama još piše da u naš jezik je upisano prijateljstvo. A kada čovjek živi sam, on nema ni prijatnosti, ni prijateljstva. Tako da čitav moj život, pogotovo sada, intenzivira se upravo u tom pravcu da se družimo, da budemo bližnji. A možda i znate da su Norvežani doneli 3 sada amandmana. Jedan je da budu svi situirani, i to je već sigurno to. Drugo, da jedu suši zato što ima D vitamina. I treće, moraju da se druže. Znači, jer umire se od usamljenosti, kako je to rekao i onaj Indijana Čoni, kaže: čoveče, ubijajući sve oko sebe, uskoro ćeš i sam umreti od usamljenosti. To je 1986. Znači, kada su i veliki pesnici, simbolisti naznačili neko kretanje civilizacije koje će nažalost ići u pravcu koje vidimo. Tako da to je jedna tema o kojoj bi beskrajno govorio i stalno urličem: družite se, nemojte da propustite priliku. Tako da ja vidim malo prednosti u savremenoj civilizaciji samoće ili usamljenosti, naprotiv vidim jednu bolest. Evo, možda da samo ispričam, bili smo skoro u Amsterdamu, igrali smo tamo na jednom festivalu i koga god sam pitao u Holandiji da li vi patite, niko ne pati. A pitam, da li se vi radujete? Niko ne raduje se. Pa znate šta, kakav je to čovek. A s druge strane, jedan mladić koji zarađuje 4000 evra jer bavi se tatuom, rekao je da vi niste došli iz Beograda, ja se ove godine ne bi nasmejao. Tako da, eto, mislim, jedna tema koju treba otvoriti, ja bih mogao dugo da pričam, ali tu je eto i gospođa Gordana. Mislim, u svakom slučaju treba nam alarm. Ta alijenacija ili usamljenost dolazi u Srbiji, to brzo. Do pre 3-4 godine još smo se smejali kako zapadni industrijski svet živi otuđeno, usamljeno, kako nemaju prijatelja, kako je sve postao interes, kako kapitalizam brutalni gazi individualnost i personalitet čovjeka, a evo i kod nas to sada stiže. I samo, evo, oprostite, jedna mala ilustracija. Mene na ulici zaustavljaju ljudi i kažu: da li mogu da dođem da se družim s vama? Pogotovo žene, previše su usamljene, jer muškarci se plaše da detektuju i da to kažu.
Gordana, da li treba da vas pitam nešto ili želite da odgovorite nešto, da kažete nešto u vezi ovoga što je Bože priča?
Želim prvo da odgovorim na ovu, da kažem, poslednji šlagvort koji mi je Bože dao, a to je da se žene mnogo češće javljaju i imaju potrebu i izražavaju potrebu za tim da nešto promene, da nešto učine za sebe i za svoju okolinu, misleći pre svega na svoje najbliže. Ali jeste to i činjenica na skupovima po kojima i sama idem, jer sam veliki pristalica ličnog razvoja. Uglavnom možete vidjeti jednog ili dva muškarca, sve ostalo su žene. Dakle, nešto, ajde da kažemo vrlo jednostavno, u prirodi žena jeste da žele da pokreću stvari, a u prirodi muškarca je da negde čeka sa strane i da bude poveden, ako mogu tako da kažem, što mislim da je u redu ako je prirodno. A s druge strane, to nas vraća opet onu, na onu staru mudrost u kojoj tri stuba kuće počivaju na ženi, a jedan na muškarcu. Nekako i u modernim vremenima vraćamo se na stare mudrosti, pa izgleda da ništa novo ne možemo da otkrijemo, bez obzira na sve ove oblike, različite oblike koji nas zbunjuju u današnjem, modernom društvu, odnosa između muškaraca i žena, bračnih, partnerskih, sve to jako, jako raznoliko i neobično za, nas kao društvo u tranziciji. Ali evo vidite, ja sam našla jednu rečenicu koja nas je opet vratila na početak, tako da mislim da...
Lepo, lepo. Ja samo želim prelazimo. Da, ako smijem brz da budem i tako dalje, zaista prepoznajemo čovjeka koji je, eto, recimo, depresivan, apatičan, i svi se skoro pitaju čemu se to radi. Ceo svet je apatičan. Mm-hmm. London, Washington, Loznica, Kovilj kraj Novog Sada. Kakva je to pošast? Pa to je upravo nedostatak komunikacije. Znači, komunikacija, to je jedan, prosto kažem, izolovani termin sada. Čak se sad javio novi jedan termin, akomunikacija. Ne nekomunikacija, ona je još koliko toliko zdrava, ali o čemu se radi? Čovjekova duša ima potrebu za spajanje. Zato se i kaže anima mundi, svetska duša, ona ima potrebe da apsorbuje celinu i da u velikoj meri, eto, ne pripada fisionoj psihologiji, kakvu mi danas zapažemo, i nažalost, eto, civilizacija je danas tužna, puna bola, apat je bolest.
Ja moram ovdje da se nadovežem opet jednom mudrošću, kad već pomenuste animu, i anima mundi, a to je Jung. On je nekih još polovinom prošlog veka napisao nekoliko lepih rečenica na temu psiholoških osnova braka i rekavši nešto što mislim da sasvim može da se primjeni na ovu našu situaciju. A ta misao glasi: sa porastom socijalne sigurnosti povećava se količina psiholoških problema.
Bravo.
Dakle, psihološki problemi postaju fokus zato što se više ne borimo sa medvedima, zato što se ne borimo sa prirodom, sa svakodnevni život, jer u takvim prirodnim osnovnim uslovima mi nemamo dovoljno energije za ovakve neke psihološke finese. Sad kad to više ne moramo, kad mašine rade umjesto nas, sad smo se ustremili na to. Da li on mene voli, na koji način me voli, da li ja njega volim, da li treba da ga volim, da li ga dovoljno volim, da li je to baš onako kako piše u posljednjem broju časopisa za žene i tako dalje. Naime, taj proces, da kažem, pomeranje fokusa problematike sa socijalne na psihološku sferu izražava se prvo nesvesnom, i to u neurozama, a zatim i manifestno u konfliktima, trzavicama, bračnim svađama, lošim odnosima među ljudima i tako dalje. Tako da imamo odgovori na ovo. Neki mudri ljudi su to prosto primetili i ako će nam biti lakše, mi smo sada u toj, opet naglašam, jednoj tranzitornoj fazi, no sve je to deo ljudskog razvitka i deo naše individualne svesti koja je nešto što je svakako jedna od najvećih vrednosti civilizacije u kojoj živimo.
I kosmosa, ja bih rekla.
I kosmosa, tako je. Tako da, ja sam optimista, treba ići tim putem. Znate, sa svakim razvitkom stvar je u tome da vi ne znate šta će biti dalje. Ali vi time ispunjavate neku najvišu svoju funkciju. Naime, Nietzsche kaže: čovjek nije nikad viši nego kad ne zna kuda će ga još odvesti njegova sudbina. Dakle, svi smo u poziciji da ne znamo šta će biti posle, a eto, moramo se snalaziti u ovom što je sad.
Da, ali znamo šta je sada. Bože, kada, da li bi mogao sada da se staviš u poziciju čoveka koji, usamljenog čoveka, odnosno čoveka koji ne želi mnogo da se druži, kada znaš koliko je licemerja, laži, pretvaranja, jednog neautentičnosti, dakle, jedne potpunog odsustva iskrenosti, iskrenog ljudskog odnosa, potpunog odsustva empatije, i to je apsolutno prisutno. Kada za te pozicije društva koje ima pogrešan sistem vrijednosti, koji nas vodi u ovo sve što sam navela, da li ti izgleda potpuno nekako, meni izgleda normalno da ljudi jednostavno ne žele da trpe to, pogotovo ljudi koji ne moraju da sede sa ljudima koji se upravo tako ponašaju, a mnogo je, svako ih od nas ima u svom okruženju i jednostavno kada počnete da se distancirate svesno od takvog sveta oko sebe, onda na kraju postavite negde usamljenik ili sami ili počnete da tražite neka nova uživanja u životu.
Ja bih teško mogao da se uživim u to, jer čitav svoj život sam posvetio plemenskoj psihologiji, znači usamio sam se, u šumi živim, ali živim sa puno ljudi, stvaram tu komunitarnu jednu atmosferu i tako dalje, ali Rousseau kaže samo zao čovek je usamljen. Znači, mi danas možemo da prepoznamo jednu tragediju upravo tog čoveka kojem je nametnuo sistem kapitalizma, i to jednog brutalnog kapitalizma u kome samo radiš i kome ti jedino je supermarket, neki izazov hramskog karaktera i tako dalje. Čovjek koji se zatvara u svoj stan i tu je neki pragmatizam, on dobro funkcioniše u tome kao jedno upotrebljeno društveno biće. Znači, ja bi se teško u to. Ali upravo odgovor na takvo jedno stanje, pogotovo na zapadu, već davno počelo je ponova obnova komuna, raznih oblika druženja, evo da ne kažem, to i kod nas je došlo, retko ko sad nema neke androgene treninge, retko gde se ne snalazi, nije to uopšte stvar da trčiš fizički ili tako dalje, nego da se s nekim duševno dodirniš, da pogledaš nekog i tako dalje. Tako da porodica Bistri Potok, mada kažem, živim 100 km od grada, prvi komšija mi je od Beograda 100, kilometar jedan, mene poseti po 1000 ljudi godišnji. Mi strašno stvaramo na tome da razgovaramo, da imamo vremena, empatija. Jer to je jedini smisao života. To, mada nauka napreduje, tehnologija, ali nisu ništa bogatstvenije pronašli šta je smisao i šta je atribut čoveka. Tako da moj odgovor je da treba registrovati jedno stanje koje je bolesno karaktera, ono što i kažu, lako je lečiti, ali kad je u početku bolest, a teško je, kažem, dok ne detektujemo o čemu se radi. Tako da moj stav je da i intelektualno, i u bračnom, i u kulturološkom, i u sociološkom smislu mi vidimo jednog izgubljenog čoveka koji ne zna ni gde ide, ni šta radi. On jedino, ono što se insistira, to je da što više kupuje i da što manje misli, a takav čovek, mislim, ne može biti čovek razvoja, individuacije, čovek samospoznaje, čovek koji bi u ovom trenutku pojavilo se nešto novo što nikad nije civilizacija poznavala, a to je ugrožavanje planete, znači sveopšteg osjećanja. Tako da mene eto sve više zanima i to je elementarni način života gde nismo opterećeni komforom, novcem, brzinom, uspehom, znači atributima koji ti kapitalizam nameće, i to on ti nameće tako da moraš da si protiv drugog. Vivien Leigh je govorila, ja da bi, a imala je 3 Oscara, uspela u Hollywoodu, ja moram 7 ispred sebe da zgazim. I pogledajte vi to narastanje agresije. Recimo, dovoljno da upalite televizor, vidite naslove u novinama i već ti je mučnina u stomaku.
Pa da li je onda, čujemo sada što je rekao Božidar, pa da li je onda odgovor na takvo stanje u društvu, u komunikaciji s ljudima, potpuno prirodan odgovor da se čovjek povlači iz toga? Zašto bi bio sa nekim ko laže, pretvara se, želi da ga uništi, želi da ga preskoči? Zar nije najprirodniji i najetičkiji odgovor povući se i ne biti u takvom društvu?
Da. Da, kao prvi korak. Ali ne i dugoročno rešenje. Bar ne za većinu prosečnih ljudi koji nemaju genijalne predispozicije za nekakva velika dela, jer u tom slučaju sve se zaista bitno menja. Genijalan čovek svoju bazičnu energiju životnu transformiše u i kreira nešto novo. Dakle, on sebi može da dozvoli da bude sam. Prosečan čovek svakako, i on to i radi često, većina nas to radi, ali dugoročno gledano, šta je zapravo ideja? Ostati dugo u stanju izolacije ne prija nikome. Osoba mora da traži put iz toga. E sad, gde je taj put? Pa šta mislite? U sebi?
Unutar sebe, da. Pa, Gregor Sams priča Kafkina, znate, on je, buba je tela da pobegne od strahova, zazidala se, usamila se, ali je strah prodirao kroz zidove. Tako da moj stav je tu pronaći jedno, ne socijalno rešenje, nego druževno rešenje.
Tako
da pronađemo, eto, čak i nove termine, nove sintagme s kojima ćemo se suprotstaviti ovoj, kažem, individualnoj i civilizacijskoj eroziji. Tako da moj stav je da, recimo, jednog monaha su pitali kakva je samoća. Kaže, prvi deo je kreativan, a drugi te satre. Ja isto imam ogromno iskustva samoće, znate šta, to je kao kad te neko baci u okean, toplo vreme, a ti umireš za 15 minuta, gde plivaš, nemaš pojma. Znači, čovjeku nije primerena veličina, pa ni u samoći, tako da moj stav je da se traže novi oblici druženja, i da čovek ipak ostane čovečno biće, što je danas jako aktualno. Danas kad god ne znaš šta da radiš, budi čovečan i na pravom putu si.
12 sati 15 minuta slušate Rečeno i prečitano sa nama danas Gordana Ačić i Božidar Mandić.
Thank you.
Slušajte, Rečeno i prečutano, govorimo o usamljenosti koji izboru i načinu života. Da li se slažete da se na usamljenost gleda sa jedne pozicije braka? Dakle, jedno koncepta društva koji je ustanovio brak u idealnu formu iz razno raznih razloga, ona traje hiljadama godina, nismo joj našli adekvatnu zamenu, iako u moderno vreme pokušava to da redefiniše. Dakle, ukoliko je gledamo sa pozicije braka, verovatno silne njene prednosti niti možemo da vidimo, niti želimo da vidimo, pa čak i ako ih ima, spremni smo da ih negiramo. Je li tako?
Pa ti si pomenula i kosmos, znaš, danas stvarno u kosmosu kao da je došlo do nekog sukoba polova, muškog i ženskog, to se reperkutuje i na društvo i na ovozemaljski život i stvarno se prepoznaje, ja jako puno pričam s mladima i mnogo se govori o ljubavi, braku, porodicu u mom domu, ali teško je naći formulu, kao da postoji neka tenzija, pritisak. I recimo u Francuskoj veliki deo bračnih parova zasnuju porodicu, naprave decu i rastave se posle 2-3 godine tendenciozno, žive u dva grada i viđaju se petak, subota i nedelja da bi održali trajanje braka. Jer Francuska uvijek imala te slobodne neke misli upravo o ljubavi. Tako da treba tragati za rešenjima, s tim što kažem, meni to nije baš jako blisko, meni je više jezgrovita veza između muškarca i ne mora biti brak, ali da bude ljubav, da bude susenzibilitet, da bude strast, da bude spiritualna koncepcija, mislim i tako dalje. I u tome vidim moj lično, kažem, prosede. Inače, ovo unutar društvenog i 21. veka skoro je nemoguće naći trajanje muško-ženskih procesa i čvrstih nekih i boljih veza. To je zaista izuzetna slučajnost i Emanuel Schmidt, koji je dobio ovih dana Gonkurovu nagradu, je pre neki dan rekao, ne znam, možda ima neke ljubavi u braku, možda je ali malo, možda po neki slučaj i tako dalje, ali u svakom slučaju sve tendencije su za mene, ako smem samo jedan primjer, recimo čak mogu i da imenujem, Mira Brtka, naša velika slikarka, i Dragan Kresoje, oboje su mi veliki reditelj, filmski su mi pričali, oni su se 2 puta po 7 dana viđali u Rimu i u Beogradu i oboje su mi pričali da su živjeli predivno, da je to velika ljubav. Eto, nažalost, nijedan od njih nije više ovde, ali za svaku soluciju koja može biti unutar kohezione ljubavi treba tragati modele i u ovom trenutku treba tragati i za suštinom, ali i za oblicima koje neće stvarati rat između muškog i ženskog pola, a što danas vidimo, to danas postaje normalno, svađa, tuča, agresija, na kraju konsekvence kroz ubistva, samoubistva, dvoubistvo danas imamo, znači ubije pa ubije se i tako dalje, zato što jedno pismo nameće jedan ubrzani takt psihe, znači čovjek se identifikuje sa mašinom i on više nema kontrolu nad svojim plemenitim atributima psihe.
Nisam dobila odgovor na pitanje da li je usamljenost nedovoljno istražena, da li su nam nepoznate sve njene prednosti zato što je definišeno sa pozicije braka.
Pa moj stav da naravno da to nije istraženo, i mislim teško je dušu istražiti. Znate, nauka u svemu je dobro, jedino ne može emocije da dokući još i hvala Bogu da ih nikad neće vratno ni dokučiti, ali u svakom slučaju, kažem, za mene su svi mogući oblici ako postoji ljubav, međutim tragedija je što nema ljubavi, to je ono što je problem, jer ljubav je ta koja spaja, ljubav je ta koja koriguje, koja kreira. Tako da ja vidim malo prednosti u toj samo solipsističkim oblicima življenjima. Naprotiv, mislim da je to jedan kalup, jedan model koji je nametnut od jednog tempa koji se sada, kažem, drži za potentnim i ne vidim da su srećne ni muškarci ni žene. Ja se izvinjam što moj odgovor je negativan, ali ne bih mogao lako da pristanem da bi to mogao biti ta solipsistička kultura življenja. A to Wenders obrađuje jako dobro, to je usamljenosti već 70. i 80. Ne, nemaš izbora, samo automat, dugme, pritiskaš, nama treba dvoživahno biće, jer samo kada se ljudi spajaju, besmisao nestaje. To je kad se duše dve spoje, besmisao sigurno nestaje.
Goco, isto ovo pitanje.
Da, ja sam sklona da razmotrim neke dobre strane samotnjaštva, ali ne i usamljenosti, tačnije. Svi znamo da usamljenost nije lepa i dobra i nemam sad tu ništa pametno da kažem, ali živjeti sam može i objektivno ima neke prednosti, ajde da kažemo da je to zauzimanje za slobodu, da je to neka poslednja odbrana lične slobode koju neko doživljava kao izuzetno važnu, važniju od nekih drugih vrednosti u njegovom životu. Onda, to su ljudi koji žive sami zato što neke stvari u njihovom životu jesu posložene, oni imaju socijalnu sigurnost, imaju prijatelje, imaju zadovoljni su sobom, ali eto, nemaju partnera i ne znaju ni zašto ga nemaju, ne znaju ni kako bi do njega došli. I u međuvremenu žive ono što bismo mi imaju, imaju ono što bismo mogli nazvati lepim životom. Dakle, njihov život nije neispunjen, nije lišen druželjublja, emotivnih odnosa sa prijateljima. Ne bih rekla da je to jedan loš život, ali problem sa usamljeničkim životom je taj što ljudi koji tako žive obično se slabo artikulišu, tačnije ne govore mnogo o tome kako izgleda njihov život. Mi zapravo ne znamo kako njihov život izgleda, jer kad bi se malo više izražavali, kad bi malo više znali o tome, mi bismo možda mogli na ovaj ili na onaj način to da prosuđujemo kao dobro ili loš. Dakle, ljudi koji žive sami su povučeniji s jedne strane, a s druge nalaze načine, pogotovo u današnje vreme kad je to u neku ruku i poželjno, da ne kažem socijalno poželjni odgovor na probleme i konflikte kojima sam govorila, prvo nesvesne pa boga mi svesne, o kojima je još Jung govorio. Dakle, ljudi nalaze rešenje u tome da žive sami, a da sklapaju različite vrste partnerskih odnosa, od kohabitacije gde žive zajedno sa partnerom, ali se recimo odluče da nemaju decu, ili da čak ne žive na istoj adresi sa partnerom, kao što je Bože pomenuo, ali da imaju neku vrstu stalnog odnosa koji ipak donosi neku vrstu ispunjenja i koji se ipak pre svega zasniva na ljubavi. Što se braka tiče, ja sam uvijek mislila da je monogamija i takav bračni odnos jedan ideal koji je pretežak za nas kao vrstu.
Za trajanje.
Za trajanje, tako. To je jedan jako težak zadatak. I kako da vam kažem, mnogi ljudi prosto odustanu, suviše im je teško i traže alternativne oblike. To je sasvim u redu. Ako su u svemu tome neki put i sami ili ako žive odvojeno sa partnerom, imaju partnera i ako su time zadovoljni. Tačnije, ako su srećni, bravo. Ako se smeju,
tako je.
Ako se ljute, ako žive život svoj, onda je to skroz u redu. To je njihov stupanj razvoja do koga su došli i oni imaju pravo da se odmore na tom stupnju. Imaju pravo da sačekaju neku svoju zonu narednog razvoja koja opet ne znamo koja će biti u tome lepota. Znači, ja čak mislim da je jedna doza usamljenosti, odnosno samoće, potrebna da bi se čovjek prestrojio u životu, da bi možda napravio neki drugi korak u drugom pravcu u odnosu na ono što bi uradio kad brzo radi, brzo živi. Jel? Upravo ovo što je Bože rekao, dakle, to što nas teraju da neprestano radimo i neprestano kupujemo, nas onemogućava da stanemo i da razmislimo šta je to što mi u stvari hoćemo.
To je odgovor na samoća, ako smijem tako da gledam, popasite, jedno od imena Boga
strane.
Je sam. Sam, znate, kada David pita Boga u Bibliji kako ti je ime, on kaže ja sam onaj koji je sam.
Tačno,
sam. Znači, a može i jesam ili jeste. Ali u svakom slučaju, recimo, ja se isto slažem da, naravno da ja volim tu kohabitaciju polova i tako dalje, ali ako čovjek već je sam, jer je vrlo teško sad naći relacije, jer je i nametnuto, treba da pronađe jednu vrstu inventivnog života, jednu vrstu kreativne komunikacije, znači sam, ne protiv svih, nego sam sa svakim. Znači, nikako otići u depresiju, impotenciju ili, kako bih rekao, jednu poraženost i tako dalje. Tako da, moj upravo jeste to, ja, kad me pitaju kako ti živiš, ja kažem, živim sam sa puno ljudi. Jer ne bih sebi dozvolio da mi život prođe bez prisustva razmene. Znate, Heidegger kaže, posljednje ime Boga biće naspramnost. na veliko. Znači, moraš imati nekog naspram sebe. Danas čovjek ima predmete, komfor i to nije samostalna i odgovorna samostalnost, nego to je uslovljeno nametnuto ropstvo koje si ti pristao zbog fetiša, zbog monete i tako dalje. Tako da, znači, samoća zaista u kratkim oblicima je prosto da kažem katarzična.
Tako je. Nekad neophodna.
Da, da, i neophodna da se zaista odmoriš od dinamizma jednog kolektivnog principa življenja. Ali zaista ona mora imati meru. Međutim, ono što ja prepoznajem društvenu i civilizaciju, to je usamljenost u kojoj čovjek se ne osjeća dobro. A kad se ne osjeća dobro, on tako i emituje sebe.
Ali zašto bi čovjek u životu uvek i radi samo ono što mu donosi dobro, u čemu se osjeća dobro? To nam je imanentno, to je priroda ljudska.
Da reagujem. Haičani kažu, najvažnije je koliko si u životu učinio za drugog, a ne da li si se pokajao i da li si ti zadovoljan sa samim sobom. Eto, znači, iz jedne kulture koja danas ima izazov.
Pa i kada činiš za drugoga, verovatno činiš jer se ti osjećaš dobro dok činiš za drugoga. Dakle, to je neupitno da želimo da nam bude dobro. Ja nisam čula da se još neko rodio da bi mu bilo loše da bi se zlopatio ovdje. E sada, ljudi svojevoljno odlaze da žive sami. Da li, malo pre ste Božo rekli da su čak negde u Norveškoj ili Švedskoj gde donesene naredbe
da se
ljudi druže. Da li to znači da sociološka teorija kasni za situacijom koja se dešava u svetu, dešava u društvu, dakle ljudi se masovno i razvod odlučuju na samostalne svoje živote,
Naredba
nam nastavlja da se družimo.
Vidi koliko je saobraćajni nesreća dnevno u Evropi. Pa niko to ne odlučuje. To je nametnula brzina. Sigurno da je pre 50 godina bilo manje saobraćajni. Znači, nametnut jedan model. Ja imam prijateljicu koja je u Norveškoj psiholog, radi u specijalnoj bolnici sa tim jako, jako povređenim mentalnim ljudima. Ima 11.000 platu evra, ali depresija stravična. Njena čak. Znači,
sigurno.
Da, tako da ne možeš ti izdržati, razumeš, to nije odluka, to je jedan model koji se danas nameće. I znate, kad ljudi kažu ja sam odabrao da budem menadžer, ja sam odabrao da radim 16-17 sati, ma nije odabrao, to je jedan model koji treba da osvestimo i da se mi danas, da plivamo u jednoj vodi gde je tsunami, a ne da mi skačemo u tsunami, je došao ka nama. Razumete, mislim, potrošačko društvo koje je najveći izvor, recimo, samo
živi primjer da čovjeku ne može da se nametne ništa ako čovjek ne želi
da se borimo od malena.
Ali kako onda pretpostavljate takvu poziciju i takvu moć koju imate i koju živite, pretpostavljate tezi da se ljudima generalno uspješno nameće neki veliki brat, tako, koji hoće da mi živimo usamljeno, odvojeno i tako dalje.
Pa to su naši izvori. Podložnu kolektivnu psihu s kojom je lako baratati i vladati, i naravno da tehnologija se sofisticirano razvijajte. Pa ja živim u komunama od 70. u Novom Sadu. To je predivno bilo, gde smo mi naučili taj jezik kohezije. Pošto da je uvijek prvo drugi, prvi i tako dalje. Tu se stvara jedan individualitet koji je jak. Evo, recimo, kod mene je bilo preko 40.000 ljudi. Još nikad me nije nijedan čovjek dosadio. Plus toga što ja imam samoću šume koja me hrani. I to su odluke. A ovo što prepoznajemo, ti ćeš vidjeti, ima primjera gde ljudi ne mogu da izdrže na odmoru zato što su u toj matrici dinamizma, i tu se stvarno adrenalin malo pojača i danas se čovjek najbolje osjeća kao rob. Berđajevi pita to, zašto je malo slobodnih ljudi, a to su oni koji odlučuju, donose odluke, a puno robova? Pa zato što je sloboda teška, robstvo je lako. Još bi mogao da pričam, ali treba
dva dana. Da čujemo jednu muziku, pa onda da vidimo da li zaista sociološke teorije koje nam definišu živote i šta je dobro, šta nije i kako treba da živimo, upućuju nas negde u sve te odnose i relacije, da li kasne, da li smo zatečeni svi i da li treba da redefinišemo šta je to
treba
zaista
da
dobro i da li u samoći, odnosno nekoj vrsti željene samoći, da li je baš sve to tako loše ili
društvo
prosto
treba na remont da ide.
Da, da, vidjet ćemo na što će društvo da ide posle jedne muzike.
Say that
I dalje debatujemo i dok traje muzika o tome šta je samoća, je li poželjna ili nije poželjna. Svakako govorimo sve vreme sa pozicije društva koja je drži na pijedestalu svoje osnovne forme brak. Ali ako ljudi, kao što smo pokazali, sve manje žele da žive u braku, da li treba tim ljudima pokazati da samoća ima svoje lepe strane? I evo pitanje, Gordana, za vas. Da li ljudi koji su spremni da kažu, da, ja želim da živim sam, da li oni nekada možda to i ne smiju da kažu jer će biti ocenjeni, ti si asocijalan, ti si nedruštven, ti si sebičan, ti nisi empatičan. Tebe, od tebe treba negde zazirati, na tebe se čovjek ne može osloniti. Jesu li to predrasude i neki stereotipi koje vladaju kada govorimo o ljudima koji su spremni da žive sami?
Pa uslovno rečeno da. Ja sad ovdje moram reći da je uvijek bilo ljudi koji su živjeli sami. Znate, svako od nas je imao tetku koja se nije udala, ujaka koji se nije oženio, nije imao decu, nije bio u braku, ali...
Ali to je sada masovno, to sada...
Tako je. Ali radi se o tome što su oni imali i smisao i ljubav u svom životu, jer su prosto imali proširenu porodicu ili društvenu sredinu u kojoj su imali svoje uloge i tekako važne i nisu se osjećali suvišnim, niti su bili prozivani zbog toga što žive sami. Znate, ja se ne sjećam da je recimo pre, ne znam, 30 godina ili više, da je neko ko živi sam bio zbog toga prozivan.
Nije prozivan, ali je bio sažaljevan.
Da, to bi se moglo reći tako, ukoliko nije uspevao da ispuni neke druge svoje funkcije na ovaj način na koji sam ja to sada rekla. A što se tiče toga, da li onaj ko je sam je možda drugačiji, manje pouzdan, možda manje povjerenje možemo da imamo u njega ili zaziremo od njega, pa ne znam. Znate šta, postoji ta jedna, da kažem, predrasuda, ali suština stvari je u tome da li je čovjek svjesno i namjerno sam ili misli da je on to izabrao.
Dakle, mislim da je to bitno pitanje, da li si ti individualno i kao zrelo biće odlučio da budeš sam, ili je to jedan zanos društveni, kao što je crna boja pod Hitlerom ili crvena pod Staljinom, ali u arhetipu, recimo, imamo Robinzona Crusoa, koji je osuđen da živi sam, i to je jedna prelepa bajkovitost i tako dalje, i on ipak posle 27 godina napušta Speransu, znači ostrvo nade, i vraća se u civilizaciju i tako dalje. Mislim da to je jako dobra veza, ta interakcija individualnog i kolektivnog. Znači, to je u svakoj priči, u svakoj osobi, znači, ne napuštati ni jedno od ta dva elementa. Međutim, mi danas govorimo o 21. veku, čini mi se, u kome je usamljenost nametnuta kao koncept, u kome si ti onda lako vođeno biće. Znate, to je čak i rasparčana samoća, znači, nije zrele odluke. Znači, ovo što ti pričaš, ja jako poštujem, pa imaš divnih ljudi.
To su ljudi od integriteta
koji su odlučili da nemaju konflikte, da se ne troše, ili im jednostavno ne prija, na kraju imaju zrelu puninu svoju, to bih i ja bio. Međutim, kaže, mislim, taj solipsizam, evo recimo, s jedne strane imamo taj jedan automatizovani oblik življenja, znači čovjek sve više liči na automata, videli ste ovu strahotu od Sofije, koja kaže novinaru, otkud znaš da si čovjek? Zamislite, znači, automat je već pitao čoveka otkud znaš, znači, gube se ljudski atributi, a to se pogotovo gubi u brzini, u nametnutosti, u koncepciji koja će... Međutim, s druge strane, javljaju se pioniri. Evo, recimo, samo jedan, ja sam sigurno jedan od evropskih i svetskih pionira povratka prirodi, zajednici, porodici kao ljubavlju. Ja mogu da kažem, ja sam imao tri žene koje sam voleo od prvog do zadnjeg dana istom zaljubljenošću. Znači, 30 godina. Ali, recimo, javljaju se mladi koji neće da pristanu na to. Ja govorim o socijalnom, to su nomadi, recimo, to su komunitarci, to su ljudi koji neće žive u sistemu. Znači, evo imate, u Srbiji već ima mladih nomada, oni četvoro, petor, muž, žena, putuju svugde, hodaju, idu iz sela u selo, u mesto. I, recimo, u Srbiji već ima 50-ak malih komuna, recimo, koji teoretičari utopije uopšte ne znaju, što je šteta. Tako da javlja se jedan otpor, i ono što je moje neko osjećanje, čini mi se da savremenom, pogotovo čoveku, je sramota i teže da kaže ja živim sam, nego da kaže ja želim da živim sam. Zato što se on stidi te jedne nepoznanice u kojemu je loše, na izgled je sve ok, imaš dugme, imaš ekran, imaš platu, mislim, malu ili veliku, to nema razlike i tako dalje, ali ti ne znaš zbog čega ti je loše. Zato što je duša usamljena. I otuđenost nije otuđenost. Mark je još govorio, čovek je najusamljeniji u drugu društvu. Da li me razumete, vi kada ste u šumi ne osjećate takvu vrstu, osjećate jednu drugu vrstu usamljenosti, ali ti se ovdje osjećaš izolovano, nekompetentno da priđeš nekim, da porazgovaraš, a da ne govorim pogotovo da strukturalnije se povežeš. Tako da će se, između ostalog, to je jedna indoktrinacija sada, znači solipsistički pokret i soliteri, pogledajte, vi ne znaju jedno drugo komšije, ko su, ne pomognu. Pre neki dan mi jedna pesnikinja rekla, ja ću razbiću bravu, imam 65 godina, za svaki slučaj ako umrem, da ipak mogu lako da uđu. Znači, ne treba mi brava. Znači...
Da li mislite to što postoji fenomen single people, što je već definisana ta institucija, da li mislite da je to toliko jako, toliko uzelo maha, da već sada ima svoju drugu stranu, odnosno onu posljedicu koja je oponir i koja pokazuje da ona nije dobra? Meni se čini da je to još daleko.
Ja mislim da je već evidentno. Ne ljuti se, pogledaj na zapadu, pogledaj, umetnost da, prva je ono reaguje. Vidi, ne može čovjek živjeti sa mašinom, sa aparatima. Mislim, može, pogledaj ovo kad ti stave ono. Znači, već aparat ide ka čoveku, a ne čoveka da barata aparatom, pa to i Kubrick u 2001. i Clark najavljuju da će pobediti. Evo, ako naprave veštačku inteligenciju, ako je usavrše još, čovjek će biti inferiorno biće, a ja mislim da čovjek je uvek superiorno biće, još ptolomejski, zato što ima emocije. A emocije se samo, ne mogu se samo doživljavati, to je skoro sigurno, nego samo u odnosu s drugim. Zbog toga, recimo, kultna knjiga Martin Bubera, Ja i ti. Ne može ja postojati bez ti. Indicije imaju tad stvam tami. to si ti, prepoznao sam te, postojiš, to znači da sam ja već postojiš. Tako da moje, da su već posljedice ogromne, pa evo Gordana zna da je recimo najveća grana medicine, psihologija, psihijatrija.
Psihologija znači, uvek intrigira to usamljenost, psihologija se bavi usamljenošću.
Da, onoliko koliko može. Usamljeni ljudi su
ali drugo pitanje, proste gocu, drugo pitanje je sada, ako smo već osvojili tu poziciju slobode, ekonomske nezavisnosti, možemo da živimo onako baš kako nam se hoće, možemo da imamo svoj stan, svoju platu, da izdržavamo sami sebe. Sada smo došli u jednu solidnu poziciju da ipak, ukoliko želimo da budemo u nekoj zajednici, možemo da biramo. Ali, da ti izbori ne budu pogrešni, da li nam psihologija nudi neke mehanizme i neke alatke za kontakte sa pravim ljudima?
Da, moram reći da, i to danas više nego ikada. Dakle, u vremenu u kome konstatujemo sveopštu eroziju, da kažem, humaniteta, rađaju se brojni pozivi. Dakle, vi danas na samom internetu svaki dan imate po nekoliko poziva od raznoraznih life coacha, psihoterapijskih tehnika i načina na koji možete raditi sa sobom, na koji drugi mogu da vam pomognu da radite sa sobom. Zašto? Zato što je odgovor u vama. To će vam reći svaki dobar psihoterapeut i svaki dobar čovjek koji se bavi dobrobiti drugih ljudi. Dakle, vreme u kome živimo vidim kao vreme velikih, velikih izazova koje treba naprosto iskoristiti u pozitivnom smislu. Treba stvar ukrenuti u svoju korist. Šta kažu moderni life coachi? Drugi ne postoji.
Tragično.
Šta ćemo sad, Božidare?
Postojite samo vi, ali ajde da pogledamo to sa one svetlije strane. Upravo ovo što je Božidar rekao, dakle, ne traži krivca u drugom. Vidi gde je tvoja odgovornost. I radi na onome što tvoja odgovornost jeste. Tuđu odgovornost ostavi drugom. Dakle, radeći na svojoj odgovornosti, ti ćeš promeniti svoju unutrašnju vibraciju, ti ćeš promeniti odnose sa drugim ljudima i ti ćeš privući drugu vrstu ljudi u odnosu na one sa kojima si bila do tada. Oni će jednostavno otići iz tvog života, jer više nećeš vibrirati na istoj ravni sa njima.
A kako ćemo onda da se svađamo sa onima koje volimo? Pa to će biti malo dosadno.
Svađa nije, kako da kažem, zabranjena. I mada moram da kažem da svi ljudi koji govore o tome kako bi želeli da žive sa partnerom, pominju jednu reč koja na našem glasi tok i harmonija. A na engleskom ima taj izraz flow koji je vrlo, pazite, taj izraz flow, taj tok postoji i u vrhunskom izvođaštvu. Recimo muzičar koji svira klavir, on može u jednom posebnom stanju svesti da dođe u ono što zovemo tok. To je zaista
jedna... Simčik Mihalj je knjiga tok.
Tako je.
Predivna knjiga.
Tako je. E vidite, za mene je to napredak. To što ljudi u svojim partnerskim odnosima traže to. Traže tok, traže harmoniju. To su prve reči, to su prve asocijacije koje oni imaju kad ih pitate šta biste vi želeli od partnera. Za mene je to napredak. Za mene je to suština.
Da, divno.
Za mene je to dobra strana toga da ljudi zapravo sad počinju da definišu stvari na taj način. Čekajte, pre 50 godina devojka je želela dobru priliku za muža.
Oj, danas, Boga mi žele to.
Ali to, Gordon, ovo što
ali to je bilo
rekli,
predominantno.
Drugi ne postoji, to je jedno od najveće, eto, tako da kažem, uzroka problema u kojem je danas svet. Znači, čak ni ratovi.
To je definicija New Age-a, definitivno.
Da, New Age, ja New Age sam upoznao veoma davno i znam dosta o tome. Uh-huh. Ali, vrlo brzo onda čovjek onako nije neka ličnost od tvrdog materijala zglajzava u egocentrizam i to je upravo zadatak potrošačkog mentaliteta da ti budeš sebičan, da samo sebe nahranjuješ i tako dalje i da nemaš potrebu za drugim, da, ali da si ovisan o supermarketu, o artiklima i tako dalje, tako da tu su lavirinti koje treba izbeći i kažem, moje neko osjećanje da iz egocentrizma, vrlo brzo se ulazi u mizantropizam i mi možemo prepoznati to jedno sebično biće koje nije samostalno zrelo, jer samostalno zrelo biće se spaja.
E, ova rečenica može da bude kraj, ja se Gordon izvinjavam i zašli smo
ja se izvinjam, iz termina. Ja se puno oduzeo damama.
Lepo ste govorili, hvala vam puno na ove divnoj emisiji. Sa nama su danas bili pedagog i psiholog Gordan Načić i Božidar Mandić, književnik i osnivač porodice Bistrih potoka. I samo da znate, nastroje živimo u zajednicama, makoliko vama delovalo da smo neki, naročito ja, usamljenici. Hvala na pažnji, prijatan dan.
I should speak to you, stranger. Your problem is clear now to me. You think that the whole world's against you, and you tell everyone that you see. Just suffer in silence, speak no bitter words. The world offers no sympathy. Though trouble surrounds you and you long to be heard, just suffer in silence like me. Give you a lesson in living, and I hope it stays with you a while. You're the reason for all of your sorrows, so just suffer in silence and smile. Just suffer in silence, speak no bitter words. The world offers no sympathy. Though trouble surrounds you and you long to be heard, just suffer in silence.